Tęsime atvirų pašnekesių ciklą su moterimis antraprenerėmis ir kalbėsimės mes apie tai, kokie moteriški stereotipai riboja mūsų veiklas. Kaip tu matai, kokie mentaliniai stereotipai įsišaknyja mumise, mūsų visuomenė labai giliai ir kokias pasekmes mes iš to turim?
Na, turbūt čia istoriškai ir žiūrint atgal, kaip mes augom, kokius atsinešam patirtis iš savo šeimų, mūsų šeimos, mūsų mamos, močiutės, kokias patirtis atsinešam, kas yra moteris, kokia jos vieta, kur jos vieta, ką jinai turėtų daryti, kokia pareiga, ir jeigu netgi žiūrėti, kad kurstyti šeimos žydinė, ne, nuo vaidilutės turbūt laikų, jinai turi auginti vaikus, prižiūrėti būti, ir, nes grobio nešėjęs į namus yra vyras. Tai natūralu, kad istoriškai moteris su savimi mentališkai atsineša tai, kad mano pareiga užtikrinti šeimos gerovę namuose, o vyras jau pasirūpins iš išorės atneštais gėrybėmis. Tai ir turbūt dėl to pakankamai nedaug moterų imasi aktyvios veiklos, ypač žiūrėti versle, nes atsakomybė ne tik už savo šeimą, už savo darbuotojas įmonė, ir liktai atrodytų, na tai čia dar viena liktai didesnė šeima. Bet vienas yra labai populiarius klausimas, kurį sulaukia turbūt visos absoliučiai verslo moteris, tai yra kaip pavyksta suderinti darbą ir namus, ir verslą ir šeimą. Tai aišku, tai galio ne tik tai verslininkiam, ir pareigas, aukštesnės pareigas užimančios moteris, turbūt jos visos, mes visos sulaukiam tokių klausimų. Nes dar vis nėra taip giliai įsišaknyje, kad vyras lygiai taip pat yra tos šeimos dalis, ir kad jeigu anksčiau galbūt vyras nešė mamutą, tai šiais laikais to liko nedaro. Jisai lygiai taip pat dirba kažkokio ar įmonėje, ar ofise, lygiai taip pat kaip ir moteris, ir jo lygiai tokia pareiga yra ir namuose būti, būti, būti. Tai ir gal mes pastebėtų, gal netgi ir iš Skandinavijos ateinančios tos vyriausybės bando reguliuoti tą. Tada pradeda kištis ir savotiškai, na, tarkim, netgi suteikimas tėvadienių arba pradžiai, kas yra labai, atrodo, šokiruojančiai nepriimtina ir po truputį tampa norma, kad, tarkime, vyras gali pasiimti motinystės arba tėvystės atostogas, ne? Tai taip po truputį mūsų mentalitetas ir skinta, bet jisai tai kinta labai lėtai.
Jo. Žinai, kaip tu kalbi, man kelios mintis atėjo. Tai viena mintis man ateina ir turbūt sau reikia kiekvienai moteriai atskirti, kiek jinai yra patenkinta savo gyvenimu ir ką jinai daro, ką jinai pasiekus yra, nes matyt, kai mes kalbam apie įsišaknyjusius mentalinius stereotipus, jie sėdi tiek giliai, kad jie priboja pirmiausia mūsų vidinės ambicijas, ką mes norim gyvenime padaryti, ir mes tada dažnai tik tai darom tiek, kiek mums sukuria aplinka, ką šiandien moteris gali daryti. Jeigu dar prieš, nežinau, kokį 70 metų moteris iš vis buvo namuose, tai dabar, kad moteris išeina į darbą, jau yra visiems priimtina. Tik aš klausau tavęs, matyt, tas klausimas kyla tame, kiek moteris geba pilnai prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Ir vienas dalykas, kai tu eini samdomą darbą, bet dirbdama samdomą darbą, nejauti to pasitenkinimo. Kitas dalykas, kai tu nedrįsti pasimti savo gyvenimo į rankas ir rasti verslą, nors giliai viduje tu jauti, kad tu galėtum būti verslininkė. Ir čia, kaip tu paminėjai, iškyla tas klausimas, kad prieš moterį ir šiandien yra pastatomas pasirinkimas, ką tu renkiesi šeimą ir verslą. Nors, man atrodo, tai yra absoliutus mitas, nes mes žinom daug moterų mūsų verslo tinkle, kurios puikiai suderina nederindamos. Tiesiog, jeigu tu tokio klausimo net nekeli, kas tau yra svarbiau, šeima ar verslas, tu tiesiog tame gyveni. Yra mėnesių, kaip tau yra svarbiau verslas, yra mėnesių, kur tau yra svarbu šeima, nekyla tas klausimas. Tai mano manimu, vien klausimas moteriai, kas tau yra svarbiau šeima ar verslas, rodo, kad joje arba tame žmogumi, kuris užduoda tą klausimą, gyvena mentaliniai stereotipai ir kaip tu prieš laidą sakėjai labai gražiai ir jie yra apsprendę tam tikrą moters vietą visuomenėje. Nors mes dabar gyvenam tame laikmetyje, kur vyro moters veikimas, jisai priklauso nuo aplinkybių. Ir mes tik tai suteikiam vaizdinį, kad moteris yra silpnesnė. Taip, jinai kūniškai yra silpnesnė, bet jos psichinė geba, protas, jis tikrai nėra silpnesnis.
Žinai, jeigu vat, pasižiūrėtume iš viso moteris baigusios mokslus, aukštai mokslą, ne, tai tikrai nemažiau negu vyrų, jeigu netgi nedaugiau statistiškai reiktų patikrinti. Ir galimybės dalyvauti versle arba bet kokioj veikloj, ne, tai jos yra absoliučiai vienodos ir vienu. Taigi nėra nei vieno įstatymo ribojančio Lietuvoje kažkokią tai veiklą pagal lytį. Aš manau, kad ribojimai atsiranda, vat jauna dar moteris, jinai iš pradžių labai nori, ypač šiais laikais, ane, nori visokios įvairios veiklos, dažnai netgi ir motinystė yra atidedama tam, nes na, yra įdomus gyvenimas, karjera, kažkoks tai kūrimas ir paskui ateina laikas skirti laiką motinystė ir tada turbūt ir aplinkoj, kurio jinai gyvena ir jinai pati, atsiranda toks turbūt kalties jausmas ir kad aš turiu liktai pasiaukoti, kad tęsti ir derinti man turbūt nebeišės, nes aš manau, kad tai vis tiek moterų rankose yra.
Vis dėlto, Fausta, kaip mes apibrėžtume, kokie pagrindiniai stereotipai moteriai trukdo šiandien, kur visuomenė yra visos galimybės pilnai atskleisti save? Kokiu būdu tu pamatytum įvardinti? Kas tai yra?
Taip, aš tai manyčiau, kad moteris, mergaitė, mergina, augdama, jis sako, tu silpnesnė, vyras yra kaip ir stipresnė, vyras geriau organizuoja, vyras geriau logiškai masto, vyras geba prisimti rizikas, jisai gali prisimti rizikas ir visi tie dalykai ir iš jos pačios viduje turbūt pradeda skambėti, nes visa vaikystė, jaunystė tai girdėjo, tada atsiranda aplinka, kuris sako, nu tai kaip tu, tavo pareiga yra būti, nusiraminti, sėdėti namie ir taip toliau, nors nu, tikrai yra begalė pavyzdžių, tie vaikai auga ir puikiausiai užauga kartu ir kartu su tuo verslu, nes na, kokį tą darbą bedarytum, žinai, Ar kažkokio organizacijoje dirbdamas, tai vis tiek yra laikas dedikuojamas darbas, laikas dedikuojamas vaikam. Tai
tu apibrėži, kad moteris gyvena vaizdinyje, kad jeigu mes norime palyginti vyrą ir moterį, moteris dažnai yra aplinkos suformuota, kad jin yra silpnesnė vien todėl, kad yra moteris. Ir čia turbūt prisideda ir pasakos, pelenė, kad tau princas atneš naują gyvenimą ir mūsų pagrindinis mitas Eglė Žalčių karalienė, kur Eglė jinai nieko nesirenka, jie visi renkas, jie Žaltys pasirinko, po to ten broliai pasirinko nužudyti jos vyrą, jinai nieko pati nesirenka ir būdama nelaiminga prakeikė savo vaikus. Tai mes matom, kad mes šiandien visuomenėje gyvename tame vaizdinyje, kad moteris moteris yra stumiama į aukos poziciją, kad jeigu su man kažkas tai nesiseka, reiškia, aš esu silpna ir aplinka yra kalta. Ir įdomumas yra tame, norisi labai užakcentuoti, Faustą, kaip mes šiandien kalbėjom prieš laidą, tiek tau, tiek man, tai aiškiai suvokimai yra, kad šiandien yra visos galimybės moteriai prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, ką jinai nori, ir turėti lygiavertį, ne kūnišką santykį, taip, bet lygiavertį savo psichinės gebos santykį su vyrais ir atrasti pilnas galimybės savo realizacijais.
Aš manau, tai moteris visai patenkintos ir džiaugiasi tuo aukos vaidmeniu, kad aš esu silpnėsi, manim turi pasirūpinti ir dar vienas dalykas vėlgi atėjęs, tai kad aš turiu mergaitę, netgi ir dar šiais laikais, netgi sako, tu turi pasirinkti teisingą partnerį, teisingą vyrą, kuris tavim pasirūpins, pasamoningai, gal ne taip aiškiai, kaip aš dabar įsinau, bet taip pasamoningai, kad nu, tu turi gerą partnerį, gerą vyrą pasirinkti ir kad turėti saugų gyvenimą. Bet situacija laikai keičiasi, žinot, tie partneriai šiais laikais labai greitai keičiasi ir tas saugumas tai yra toksai labai hipotetinis ir dažnai moteris, na, būtent ir tampa tada jau tikromis aukomis, nes jos nepasiruošusios gyvenimui, na, pakovoti arba kas, sakykime, per žemas pasitikėjimas savimi išsivystęs yra ir tiesiog, na, netikiu savim arba gal nenoriu tikėti netgi kartais. Ne?
Ir dažnai nepasitikėjimas savimis yra tiek giliai, kad moteris net gali to nesuvokti, jai gali atrodyti, kad jinai pasitiki savimi, kad jinai reguliuoja tam tikrus dalykus per vyrų, per vyrus, nebūtinai savo, per partnerius, per kolegas, bet jai yra sunku atsistoti į pirmo žmogaus poziciją ir pasakyti taip, čia aš, čia mano sprendimas, čia mano atsakomybė. Ir iš karto dar noriu pereiti prie kito mūsų klausimo, o kaip moteriai išeiti iš aukos vaidmens, iš paslėpto nepasitikėjimo, kaip moteriai pasimti gyvenimą į savo rankas, prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, ką jai reikėtų daryti?
Kaip tau atrodo? Iš principo pradėti keisti mąstymą, kad mano gyvenimas yra mano rankose ir tai, ką aš turiu, tai ką aš sukūriau, ką aš pati padariau ir ką aš noriu galų gale daryti ir daryti tą, ką aš noriu ir suvokti, kad tas darimas, nu, tai nėra tai vien tik malonumai ir vien tik džiaugsmas, ne, aš galiu susikurti savo didžiausią svajonę arba labai gerą idėja turėti verslą.
Pausia, tau noriu klausimą užduoti. Kažkada esu su tavim turėjus interviu apie tai, kad tu turi paveldėtojos statusą ir šono gali atrodyti, kad tau ant lėkštutės viskas buvo padėta, nors iš tikrųjų, kiek atsimenu iš mūsų ir interviu, būtent tau atėjus į paveldėta įmonė pradėjo kvepuoti visai kitų ritmų. Kas tau padėjo tuo momentu padaryti sprendimą? Juk čia iš principo ir buvo toks perėjimas, kad tau duot atsakomybė ir tu ją pasiėmiai. Aš ne tiek noriu detalių apie tai, kaip vyko, bet noriu paklausti apie tavo būseną. Ką tu tuo momentu galvojai? Kas vyko su tavimi?
Ne, aš galvoju tiesiog, kad aš turiu, aš privalau ir aš galiu. Aš galvojau, kad kokia ta situacija bebūtų, aš gebėsiu situaciją išspręsti, arba na, man pasisekė, kad jinai nebuvo gera situacija, reiškia, aš įgijau pasitikėjimo, pakeisdama situaciją, tarkime taip. Tai ir netgi gal ir gerai, ir linkiu kartais moterim biški ir nukristi, tada atsiranda jėgos kilti aukštyn ir nebijoti tų visų nukritimų ir vėlgi tada nesijausti aukomis, ne, o eiti į priekį ir imti viską į savo rankas ir daryti. Gali būti ir vėl kritimas, ir vėl kilimas, nu, tai čia yra natūralus gyvenimiškas procesas. Tai turbūt tai ir ar moteris, ar vyras paveldėtos iš principų turbūt yra panašu, bet
ir noriu įsiterpti. Ir čia turbūt yra labai svarbu, kai tu sau sakai, kad aš gebu, aš padarysiu. Ir jeigu įsijungia mintis, man nepasiseks, ar man čia vieta, tiesiog reikia žinoti, kad tos mintis ateina iš aplinkos vaizdinių, kaip Eglė Žalčių karalienė, kaip auklimo, kad tu mergaitė, mergaitėms kažkas tai yra nepriimtina, tiesiog reikia save gaudyti ir žinoti, kad kai kada mintis, kurios kyla mumise, jos yra ne mūsų, jos yra aplinkos, kurios gyvena aplinkui, mes tiesiog jas pasiemam kaip savo.
Bet žinai, va, taip, vat, diskutuojant, va, taip, aš galvoju, kad moteris netgi turi tam tikrus privalumus, sakykime, tai. Dėl to, kad aplinka galvoja, kad moteris yra silpnesnė, jin turi galimybę daugiau klysti ir tuo savęs nesmerkti. Nes dažnai vyrai, augdami, ne, berniukai, mes auginam berniukus, neverk, tu turi būti stiprus, tu esi vyras, jaunuoliam, tu turėsi išlaikyti šeimą, yra uždedamas inkaras automatiškai ir jisai jam suklysti psichologiškai yra sunkiau negu moteriai. Tai aš vat, sakyčiau, moteris turi daugiau netgi galimybių, psichologiškai gali turėti daugiau galimybių nebijoti suklysti ir aukti ir siekti savo tikslų, svajonių, nepasiduoti netgi negu vyrai. Tik tai jos turi tą daryti.
O ne slėptis už pelenės vaizdinio, pavyzdžiui. Dar norisi tave pakviesti kartu pamąstyti, kaip mes kalbam apie moters veikimo stereotipus mūsų visuomenėje, paliesti karo Ukrainoje kontekstą. Juk dabar mes suvokiam, kad aplinka jinai sunkės, nepriklausomai to, kaip čia viskas tęsis, bet mes jau suvokiam, kad ekonominės pasekmės bus jos mums ir mūsų šaliai. Ir turbūt tame kontekste moterims atsiranda, vienoms atsiranda galimybės, kai jos tai gali tai pažiūrėti, kad jos pagaliau sau gali pasakyti, aš galiu pati pasirūpinti ir ieškoti naujų būtų, naujų kelių. Kitoms greičiausiai tai suveiks, kaip jos dar labiau susitrauks ir lauks, kol aplinka pasirūpins. Kaip tau atrodo, kaip įtakos moteriško stereotipo būti antrai, būti silpnesnei dinamika šiame kontekste?
Reikia aukti, reikia galvoti, ugdyti savo mentalitetą, kad bet kokioje situacijoje, esant kritinėje situacijoje, aš turiu gebėti prisimti atsakomybę ir stotis ant kojų. Netgi 21 amžiuje gali būti nesuvokiami dalykai, kas atrodo nesuvokiama ir dabar sunku tai net paaiškinti, kas vyksta ir priimti psichologiškai, tai kad netgi atrodo gerais laikais gali būti tokie įvykiai, kad tu žmogus turi visuomet būti pasiruošęs atsistoti ir vėl ir keliauti savo gyvenimą, gyventi ir jį auginti. Tai va, labai sunku atsakyti, kokios tendencijos bus ir kaip viskas vystysis, bet norėčiau tikėti, kad bus labai daug pagalbos, bet suvokimas ateis tą, kad mes turim ugdytis tam tikras savybės pakovoti ir už save.
Šiandien kalbėjome apie moters vietą visuomenę, kaip mūsų aplinka formuoja ir kad šiandien yra visos galimybės save realizuoti. Tik tai nuo moters priklauso, ką jinai pasirenka. Būti auka ar būti silpnaja lytimi, kurią reikia pasirūpinti, ar būti ta moteris, kuri gali kurti savo gyvenimą, savo istoriją ir netgi kurti aplinką, kurioje gali realizuotis kiti žmonės. Ir karo kontekstas dalį moterų tikrai sustiprins, nes jos šiandien pradeda galvoti, kad taip, kas gyvenime beatsitiktų, aš turiu savim pasirūpinti.